Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Alexandru Eftode
și Ileana Cercescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Parlamentul anulează amendamentul FUR 2, blamat pentru jumătate din majorarea tarifului la gaze.
Acest amendament a fost votat în unanimitate de către membrii Comisiei Buget și Finanțe. Presupun că toți membrii Comisiei au avut un interes și chiar au primit și bonus de la acest amendament.
Repartizarea subvențiilor în agricultură a devenit subiect de anchetă anticorupție.
Ministrii europeni de interne și justiție au convenit asupra unor controle mai stricte la granițele Schengen.
Iar parlamentarii ruși doresc o coaliție internațională extinsă în Siria.
La început, buletinul de știri.
Parlamentul a aprobat scoaterea din prețul gazului plătit de consumatorii casnici a costurilor de tranzit, ceea ce ar putea duce la o reducere a prețului cu aproximativ 5%. Trecerea costurilor de tranzit la Moldova gaz și implicit la consumator a fost decisă în 2014 prin adoptarea unui amendament al liberal-democraților. Acum, tot un deputat liberal-democrat a propus și Parlamentul votat în două lecturi eliminarea costului de tranzit. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare își va putea mări până la 50% participarea în Victoria Bank. A decis Parlamentul. Deputații au anulat o decizie a guvernului Gaburici, care împiedica BERT să-și majoreze participarea de 15% cât este în acest moment. Din octombrie, Victoria Bank este una din băncile la care s-au transferat conturile clienților de la cele trei bănci în curs de lichidare, iar în august, Victoria Bank a devenit și partenerul Poștei Moldovei pentru a gestiona 10.000 de conturi ale celor ce primesc plăți sociale, în primul rând pensii, conturi care erau inițial la Banca de Economii. Participarea masivă a BERD la Victoria Bank ar putea reduce mult pericolele unei noi devalizări sau a corupției în general. Numărul victimelor atacurilor teroriste de vinerea trecută de la Paris s-a ridicat la 130, peste 350 de persoane au fost rănite în atacurile puse la cale de militanții organizației teroriste a statului islamic. Criza ostatecilor din Mali s-a încheiat, au anunțat autoritățile locale. Circa 170 de persoane fuseseră luate ostateci de doi teroriști care au pătruns într-un hotel de lux din Bamako, capitala statului vest-african Mali. Hotelul era frecventat în special de cetățeni străini, între care membri ai corpului diplomatic, dar și de reprezentanții companiei aeriene Air France. Cel puțin 27 de persoane au fost ucise, relatează agenția Reuters. În luna martie, indivizii înarmați și mascați au deschis focul într-un restaurant din capitala maliană Bamako, omorând 5 oameni. Nordul statului Mali a fost ocupat de luptători islamiști în anul 2012. Deși au fost alungați de acolo de trupele franceze, în Mali au continuat să se înregistreze violențe sporadice. În capitala Armeniei, peste 2000 de persoane au protestat împotriva amendamentelor constituționale care prevăd trecerea de la sistemul prezidențial la unul parlamentar. Președintele Serge Sarkisian trebuie să stabilească acum data la care se va organiza referendumul asupra acestor schimbări, așa cum a decis Parlamentul. Modificările mai prevăd ca președintele țării să fie ales de Parlament, nu prin vot direct cum este acum, dar și prelungirea de la 5 la 7 ani a mandatului prezidențial. Cele două camere ale Parlamentului rus s-au întrunit într-una din puținele ședințe comune pentru a dezbate și a aproba noi măsuri de securitate și mărirea pedepselor pentru activități teroriste. Totodată, statele membre ale Uniunii Europene au decis vineri să înăsprească imediat controlele la frontierele externe ale blocului comunitar asupra tuturor persoanelor, inclusiv a cetățenilor europeni, relatează agențiile de presă. Decizia a fost luată la reuniunea extraordinară de la Bruxelles a Consiliului Justiției și afaceri interne, solicitată de Franța după atentatele teroriste de la Paris de pe 13 noiembrie.
Ați ascultat știrile. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Parlamentul a anulat un amendament considerat responsabil pentru jumătate din recenta majorare cu aproape 10% a tarifului la gaze, cunoscut ca amendamentul FUR 2, după numele fostului deputat liberal-democrat care l-a promovat în Parlamentul trecut. Amendamentul punea parțial pe umerii consumatorului moldovean costurile pentru tranzitul gazelor rusești, inclusiv celor care merg mai departe în Uniunea Europeană. Cum a fost adoptat amendamentul, cum a fost anulat și ce urmează de acum încolo, relatează Liliana Barbăroșie.
Trecerea costurilor de tranzit la Moldova Gaz și implicit la consumatori a fost decisă în 2014 prin adoptarea unui amendament propus de un fost deputat liberal-democrat, Simeon Furdui, care înainte de a deveni legiuitor, condusese o vreme filiala moldovenească a companiei Gazprom. Nici avizele negative ale Guvernului și Agenției Naționale de Reglementări în Energetică, nici criticile dure formulate atunci de fostul director al ANRE, Victor Parlikov, care vorbise despre decizia respectivă ca despre una dictată de interesele obscure și anticipase viitoarea creștere, nu a împiedicat Parlamentul să adopte amendamentul. Deși putea fi contestat la Curtea Constituțională de vreun deputat al opoziției, de exemplu, nici acest lucru nu s-a întâmplat, fapt care a întărit senzația unei înțelegeri largi între grupurile parlamentare într-un subiect care, așa cum a devenit absolut limpede acum, defavorizează consumatorul moldovean. Cum anume, punându-i pe umeri costurile aferente întreținerii sistemului de transport, cheltuieli care înainte de adoptarea amendamentului erau oferente costurilor tranzitului și în mod normal trebuiau să fie achitate de Gazprom. Deși fusese adoptat încă în vara lui 2014, amendamentul lui Furdui a fost pus în aplicare abia acum, odată cu majorarea tarifului la gaze decisă zilele trecute de ANRE, dar contestată vehement în stradă de opoziția socialistă. Propunerea de a anula amendamentul a venit tot de la un deputat liberal-democrat, Ștefan Creangă, președintele Comisiei Parlamentare pentru Buget și Finanțe. Ca acest lucru să nu rămână neobservat, a avut grijă Elena Bondarenco, deputata PCRM, care a întrebat autorul astăzi când Parlamentul dezbătea propunerea.
Я и ряд других депутатов парламента не были депутатами в предыдущем созыве.
Eu personal, dar și alți deputați care nu eram în Parlamentul anterior, vrem o precizare. Cine a fost inițiatorul proiectului? Ce fracțiune?
Eu pot să spun că acest amendament a fost examinat de Comisia Economie, Buget și Finanță anterioară.
Comisia, da, dar inițiatorul proiectului, cine a fost?
Care a fost votat unanim în comisie, după cât știu eu, de toți deputații.
De cetățenii astăzi, da? Mersi.
Cea care și-a apărat colegii a fost deputata liberal-democrată Maria Ciobanu, care a spus:
într-adevăr, am documentat, acest amendament a fost votat în unanimitate de către membrii Comisiei Buget și Finanțe. Eu presupun că toți membrii Comisiei au avut un interes și chiar au primit și bonus de la acest amendament. Cu părere greu, așa că ar fi bine ca unii deputați care s-au regăsesc în actuala legislatură și au fost membri acestei comisii și mai sunt și astăzi și asume, că nu a fost o greșeală, dar și asume această fără de lege pe care au comis-o.
Unul din cei vizați de Maria Ciobanu, deputatul comunist Oleg Redman, fost și actual membru al comisiei respective, a încercat să justifice decizia colegilor săi prin faptul că amendamentul ar fi fost cerut de furnizor odată cu negocierea contractelor, iar anularea acum a acestuia s-ar putea solda cu sistarea gazelor. Iată însă replica lui Ștefan Creangă.
Personal am telefonat la Ministerul Economiei pentru a clarifica dacă nu cumva în cadrul discuțiilor pentru prelungirea contractului cu cumpărarea gazelor face obiectul discuției această problemă. Am primit confirmări că nu face obiectul discuțiilor.
În ciuda dezbaterilor aprinse, nicio fracțiune parlamentară nu și-a asumat riscul să nu voteze un amendament care ar duce la înjumătățirea majorării de tarif operată recent de ANRE. Asta înseamnă că agenția va trebui să se convoace și să excludă din tarif costurile suplimentare pentru transport invalidate astăzi de Parlament. Anterior, directorul ANRE, Sergiu Ciobanu, estima că reducerea ar putea fi de 5 sau chiar 6%. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Contrastul dintre negocierile prelungite din criza politică moldoveană și încheierea expeditivă a crizei de guvern din România prin instalarea unui guvern de tehnocrați este tema retrospectivei săptămânale alcătuită astăzi de Nicu Gușan.
La 3 săptămâni după căderea guvernului Străleț, forțele pro-europene din Parlament încă nu au reușit să se așeze la o masă de negocieri pentru crearea unei majorități parlamentare. În opinia directorului Agenției de Presă IPN, Valeriu Vasilică, comportamentul fostelor componente ale alianței pro-europene ar putea favoriza apariția unei coaliții sau cel puțin a unei colaborări pe segmentul politic de centru-stânga.
După cum se poartă principalii reali și potențiali membrii ai viitoarei coaliții, mă refer la PDM și la PLDM, se pare că ăștia nu se grăbesc să își întindă mâna unul altuia Și atunci există, eu zic, riscul, dar mă rog, există posibilitatea să ne trezim cu o coaliție sau cu un guvern minoritar, un guvern tehnocrat, cum vreți, susținut de sau fără susținere exact formalizată în Parlament.
Jurnalistul Valeriu Vasilică susține însă că riscul este unul foarte mare.
Cu participarea comuniștilor la guvernare, nu cred că putem vorbi despre proces, continuarea procesului de integrare europeană, pentru că șaseară domnul Voronin a ținut să precizeze. A zis că eu niciodată n-am vorbit despre integrare europeană, eu am vorbit despre modernizarea Republicii Moldova.
Valeriu Vasilică admite însă cooptarea comuniștilor doar în cadrul unei alianțe largi, cu participarea tuturor partidelor parlamentare pro-europene, astfel încât să se reducă din influența comuniștilor în cadrul unei eventuale coaliții.
Baza ideii pro-europene în Moldova se lărgește, dar asta se poate întâmpla doar dacă participă toate celelalte partide pro-europene. Nu cu comuniștii la timonă, nu cu comuniștii în rol de factor decizional, pentru că noi am văzut cum s-a întâmplat. Ei au votat guvernul Gaburici, dar după aia și-au retras practic orice altă susținere și am văzut ce s-a întâmplat.
Iar directorul ziarului de gardă, Alina Radu, crede că politicienii de la Chișinău ar avea de învățat din exemplu de la București, unde noul guvern, în frunte cu prim-ministrul Dacian Cioloș, a fost investit în mai puțin de 2 săptămâni după demisia lui Victor Ponta, fostul premier al României.
Și a fost un foarte bun exemplu ceea ce s-a întâmplat la București. A fost invitat un premier care are experiență de lucru în calitate de comisar al Uniunii Europene. Să fii comisar înseamnă să fii implicat în administrarea unui mecanism destul de extins, să ai această experiență și cu o instituție care este foarte transparentă și foarte democratică. Deci Bucureștiul a ales bine, a ales repede. Am reușit să vedem în câteva zile chiar și modul în care au fost propuse candidaturile pentru diverse ministerii și cum au fost discutate în public și cum au fost retrase câteva candidaturi pentru că opinia publică nu era de acord. Deci a fost un exercițiu destul de democratic privit de aici, de la Chișinău.
A fost opinia directorului ziarului de gardă, Alina Radu. Din Chișinău, Nicu Gușan, pentru Radio Europa Liberă.
Procuratura Generală și Centrul Național Anticorupție au efectuat percheziții la Ministerul Agriculturii în cadrul unei anchete despre repartizarea subvențiilor în perioada 2010-2013. Ancheta se bazează pe constatările comisiei de la minister, care a semnalat nereguli încă astăvară, relatează Valentina Basiul.
Potrivit factorilor de decizie de la Ministerul Agriculturii, descinderile oamenilor legii ar viza mai ales alocarea de subvenții pentru înființarea plantațiilor de coacăză, dar și a altor pomușoare. Astăvară, urmarea a mai multor sesizări ale fermierilor, o comisie de la Ministerul Agriculturii a mers pe teren să inspecteze suprafețele plantate acum 3 ani și au găsit bețe în loc de arbuști. Toate neregulile depistate de comisie au fost transmise procuraturii, care a anunțat recent că a deschis 34 de dosare penale, spune șeful grupului de lucru, ministrul adjunct al agriculturii Nicolae Olaru. Întâmplător, în urma unui control inopinat în localitatea Jora de Mijloc Orhei, s-a aflat că o linie de sortare a cireșilor, pentru care s-a plătit subvenție de 4 milioane de lei, nu există. La această inspecție a participat și Nicolae Olaru.
Am mers la frigiderul unde trebuie să iei linia și specialiștii de la Ministerul Agriculturii, știind că acolo trebuie să iei o linie de sortare, au întrebat unde este linia. Și el a spus că deci, nu este nicio linie. Cum nu este? A luat-o. Și urmă, împreună cu un grup de lucru am plecat acolo unde se spunea că este, am văzut că nu este, a fost informat ministrul a informat procuratura.
Ministrul adjunct al Agriculturii, Nicolae Olaru, nu exclude că ar mai exista astfel de cazuri. Responsabilii de la Procuratura Generală nu au oferit mai multe detalii despre controlele de astăzi și nici n-au dorit să comenteze afirmațiile lui Bumacov. Fermierii au acuzat că se cerea mită la acordarea subvențiilor înainte de a fi creată Agenția de Intervenții și Plăți în Agricultură, în 2010. Ei au sperat că această entitate să simplifice lucrurile, dar s-au trezit peste un timp că li se cere iar comisioane între 10 și 20%, informații negate de șefii AIPA. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ministrul francez de interne, Bernard Cazeneuve, le-a cerut astăzi omologilor săi din Uniunea Europeană să ia măsuri antitero urgente și să înăsprească controlele la granițele externe ale zonei Schengen. El a vorbit la o întâlnire a ministrilor europeni de interne și justiție la Bruxelles, convocate după recentele atacuri teroriste de la Paris, relatează corespondentul nostru, Dan Alexe.
Ministrii de interne și cei ai justiției din Uniunea Europeană au aprobat astăzi, într-o reuniune urgentă la Bruxelles, o serie de măsuri care chiar în urmă cu o săptămână sau două ar fi părut inacceptabile, dar care acum, după atentatele și raidurile din Paris și Bruxelles, se arată a fi acceptate de întreaga societate civilă în absența vocilor, structurilor și organismelor care tradițional vegheau asupra oricăror derive autoritare ale guvernelor. E vorba în primul rând de o nouă modalitate de asigurare a controlului la frontiere, atât cele interne cât și cele externe ale Uniunii Europene, lucru care ar putea da o lovitură definitivă spațiului Schengen și uneia din cele mai mari realizări ale Uniunii Europene, care era libera circulație în interiorul statelor membre. Controle extrem de stricte vor fi de acum înainte aplicate la frontierele externe ale spațiului Schengen, inclusiv cetățenilor europeni, care continuă să se bucure teoretic de o totală libertate de circulație în interiorul spațiului Schengen. Actele de identitate ale cetățenilor europeni erau controlate și până acum sporadic la întoarcerea în spațiul Schengen. Acum însă vor fi controlate atât la ieșire cât și la intrare și vor fi confruntate cu bazele de date ale poliției naționale. Personalul de la frontierele externe ale Uniunii va putea fi suplimentat rapid în zonele în care acest lucru e necesar cu ajutorul agenției europene Frontex, care va continua să furnizeze susținere statelor membre pentru protejarea granițelor externe ale Uniunii Europene și în special ale zonei Schengen. Noile măsuri au fost propuse de Franța în urma atacurilor teroriste de săptămâna trecută. Ministrul francez de interne, Bernard Cazeneuve, a anunțat astăzi, de altfel, că Franța va menține controlele la frontiere atât de mult cât va fi nevoie. În paralel, Olanda a propus o nouă reformă a zonei Schengen, crearea unui soi de mini-Schengen, care ar cuprinde Germania, Austria și țările din Benelux, Belgia, Olanda, Luxemburg, și care ar funcționa separat de noile măsuri adoptate de control sporit la frontiere. Propunerea Olandei a fost însă primită cu mari rezerve de Germania. Agențiile umanitare ale Națiunilor Unite sunt de asemenea îngrijorate de faptul că refugiații riscă acum să fie blocați cu totul, mai ales după ce 4 țări din Balcani, Slovenia, Croația, Serbia și Macedonia, și-au închis zilele acestea frontierele în fața tuturor refugiaților, cu excepția celor din 3 țări, Siria, Irak și Afganistan, însă și aceștia sunt filtrați cu foarte mare atenție. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Statele Unite cer Rusiei să contribuie la încetarea războiului civil din Siria, dar ce așteptări există la Washington despre răspunsul pe care îl poate da Vladimir Putin acestei solicitări? Relatează corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sala.
Tony Blinken, care este adjunctul secretarului de stat John Kerry, crede că Putin va coopera în vederea încheierii războiului civil din Siria, pentru că este singura modalitate onorabilă de a scăpa de problema pe care el însuși a creat-o începând bombardamentele acolo. Blinken, care este citat de postul de radio NPR, întreprinde acum o călătorie diplomatică la periferia Siriei și anume în Iordania și apoi în Turcia și Irak. El se consultă cu membrii ai coaliției anti-ISIS. După atentatele teroriste de la Paris, președintele Obama a continuat să spună că strategia sa împotriva grupării ISIS s-a luat timp. Asta pare să fie confirmat și de Blinken, care a declarat că timpul este factorul esențial și că probabil atacul ca cel de la Paris se va mai produce. Statele Unite cred că o condiție esențială pentru ca gruparea teroristă să fie înfrântă este încheierea războiului din Siria. Asta pentru că forțele de acolo să atace ISIS în loc să lupte între ele în războiul civil. Până acum, forțele americane și rusești au urmărit obiective diferite. Rușii doresc să-l menține pe asalt la putere, americanii să înfrângă ISIS. Recent, secretarul de stat Kerry a stat de vorbă cu lideri din țările coaliției anti-ISIS și după aceea a spus că am putea fi doar la câteva săptămâni distanță, e o tranziție de mare amploare, adică un acord pentru înlăturarea lui Assad. Ministrul externe rus a părut să nu fie de acord. În acest context, Blinken susține că bombardând poziții în Siria, Rusia a intrat într-o situație de coșmar. El crede că nu există pentru Putin o altă soluție decât un acord cu Statele Unite și că asta nu e posibil decât dacă Assad iese din scenă. De la Washington pentru Europa Liberă, Marele Senă.
Cele două camere ale Parlamentului Rus s-au întrunit într-una din puținele ședințe comune pentru a dezbate și aproba noi măsuri de securitate și mărirea pedepselor pentru activități teroriste. S-au dezbătut diverse propuneri de mărire a securității, dar cea privind reintroducerea pedepsei cu moartea nu a intrat în rezoluția finală, în mare parte din cauza că nu este agreată de Kremlin. La ședința comună a Camerelor Parlamentului, Duma de Stat și Consiliul Federal au fost prezenți și lideri ai clerului ortodox și ai altor culte. Și vine la scurt timp, după ce Serviciile Federale de Securitate, FSB, au confirmat că avionul rusesc de pasageri cu 224 de persoane la bord s-a prăbușit ca urmare a unui atac terorist. Avionul s-a dezintegrat în aer pe 31 octombrie peste peninsula Sinai din Egipt. Dezbaterea de la Moscova a stat, desigur, și sub semnul atacurilor teroriste coordonate de vineri, 13 noiembrie, de la Paris, soldate cu 129 de morți și peste 300 de răniți, între timp sunt 130 de morți. Ambele atacuri au fost asumate de organizația teroristă a statului islamic ca reacție la implicarea Rusiei și respectiv Franței în raidurile de bombardament din Siria. Când Rusia și-a lansat propriile raiduri de bombardament în Siria pe 30 septembrie, a fost criticată de Statele Unite și aliații săi din regiune că ar ținti cu predilecție pozițiile organizațiilor moderate care se opun președintelui Sirian Bashar al-Assad, evitând într-un fel pozițiile statului islamic. Statele Unite conduc de mai bine de un an o coaliție internațională care bombardează pozițiile statului islamic în Siria. La Moscova, vinerale și ruși au sprijinit propunerea președintelui Vladimir Putin privind formarea unei alianțe internaționale mai largi, a unei noi alianțe, care să se lupte cu milițiile statului islamic din Siria. Rămâne de văzut care va fi reacția Occidentului, dar Franța a decis deja să coopereze cu Rusia în Siria. După atacurile de la Paris, președintele François Hollande a trimis portavionul nuclear Charles de Gaulle în largul coastelor siriene și a ordonat să coopereze cu vasele rusești din regiune. Un ordin similar a fost dat și de Putin de la Moscova către vasele rusești.
Tania Radu își începe astăzi revista presiei românești cu impactul pe care îl poate avea în România o înțelegere între Rusia și Occident în chestiunea Siriei sau lipsa unei asemenea înțelegeri.
Condițiile în care Moscova se va alătura alianței care să lupte în deșert împotriva teroriștilor ar putea constitui una dintre cheile complicate situații în care se află Occidentul. Recunoașterea anexării Crimeei, dar și alte pretenții pe care Rusia le are în zonă, ar putea fi cărțile pe care Moscova să mizeze înaintea unui război împotriva statului islamic, un joc de poker care ar putea să afecteze și România, se arată în editorialul de astăzi al României Libere. Spațiile libere ale democrației sunt fragile, nu au fost gândite ca niște fortărețe. Renunțarea la ele înseamnă cedarea în fața barbarismului, resemnarea în fața răului și recăderea în istoria jalonată de cetățile mereu asaltate. Pledoaria articolului este așadar creșterea rezistenței la rupere a Uniunii Europene, se mai spune în același articol. O analiză este publicată de varianta electronică a revistei 22 și susține că acum situația nu arată bine nici pentru ruși, dar nici pentru occidentali. Avem de a face cu o așteptare strategică, un fel de joc în care primul care clipește pierde. Occidentul va pierde dacă va accepta să cedeze în privința Ucrainei pe dragul eforturilor împotriva statului islamic. Am citat. România este cel mai mare și mai capabil aliat din regiune al Statelor Unite. Afirmația îi aparține politologului american Janusz Bugajski și a fost făcută cu prilejul unei mese rotunde, găzduite împreună cu noul ambasador al României în Statele Unite, George Mayor, și anume la Centrul pentru Analize Europene. Relatează despre această reuniune site-ul știrpesurse.ro. Bugajski a recomandat acolo României să fie pregătită pentru o eventuală ofensivă rusească. Poate fi vorba, în opinia sa, de aproape orice. Propagandă, sabotaje, probleme etnice, probleme sociale, instituții. Prin toate acestea, Rusia poate conduce o strategie de acte subversive care să sublineze guvernul român și rolul României în NATO, am citat. Ar putea apărea, de pildă, o formațiune politică pro-Moscova în România. Ar putea fi reinflamate probleme legate de minorități și nu ar fi exclusă, spune acest politolog american, încercarea de a atrage România ca parte într-un conflict în Republica Moldova. Politologul american recomandă României, cităm, să monitorizeze atent, să contracareze, să încerce să consolideze guvernul moldovean și angajamentul acestuia față de Europa, să încerce prin intermediul Uniunii Europene să limiteze influența Rusiei în regiune. Am încheiat citatul. Ziarul România Liberă publică în ediția de azi un nou interviu cu directorul liceului Lucian Blaga din Tiraspol, profesorul Ion Iovcev. Dascălul este convins că reunificarea dintre Republica Moldova și România se apropie. Nu e însă deloc sigur că la momentul respectiv Tiraspolul s-ar regăsi între granițele noului stat. Spune că simte sprijinul Chișinăului, însă în actuala situație din Republica Moldova totul devine și mai tulbure. Oricare va fi evoluția pe termen scurt sau lung, școlile românești din această zonă trebuie să existe pe mai departe. Mai mulți comentatori de politică internă arată în presa de azi că Partidul Național Liberal este singurul perdant după votul de încredere primit în Parlament de guvernul condus de Dacian Cioloș. Ioana N. Dogioiu, de la site-ul ziare.com, crede că pe dedesubt e vorba tot de un guvern al fostei coaliții formate din social-democrați și progresiști. Dan Tapalagă scrie pe hotnews.ro despre curățenia urgentă care trebuie făcută la PNL, iar știrpesuse.ro informează despre precușuri și la social-democrați. Se așteaptă de asemenea o migrare a unor actuali liberali către fostul lor lider din Partidul Democrat Liberal. E vorba de Traian Băsescu și de Mișcarea Populară pe care o conduce. Pentru Radio Europa Liberă, Dania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Nadia Darie de la portalul ia.md.
Revista online pentru femei ia.md v-a pregătit și de această dată multe informații interesante, interviuri video cu personalități de marcă care au ce să ne spună și pentru acest lucru au venit în studioul nostru, dar și noutăți dintre cele mai picante. Avem pentru voi un interviu cu Diana Hamâc. Este o fată care creează cămăși de damă stilate în stil boyfriend. O descoperiți cu toate detaliile pe ea.md. Parte din campania Fă mișto de el, Alina Chicu, o antreprenoare de la noi, s-a deghizat în bărbat. Pozele le vedeți pe ea.md. Au fost desemnate cele 10 culori la modă pentru sezonul primăverii 2016 despre Balul Brazilor, un proiect ca lumea. Toți brazii fotografiați, dar și noutățile ediției a 5-a le aflați în revista noastră. Avem cu ocazia Săptămânii Internaționale a Antreprenoriatului Moldova un interviu cu trainerul internațional de business Ozana Giușcă despre cum să devii mai bună pentru tine, despre face building, dar și alte declarații frumoase de la personalități care să te inspire, toate în revista online pentru femei ia.md.
Și a fost Nadia Darie de la portalul ia.md. În încheiere, repetăm principalele știri ale zilei. Parlamentul a anulat amendamentul care punea în prețul final al gazelor costurile de tranzit. Prețul gazului s-ar putea ieftini acum cu în jur de 5%. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare își va putea mări până la 50% participarea în Victoria Bank, a decis Parlamentul. Deputații au anulat o decizie a guvernului Gaburici, care împiedica Bert să facă acest lucru.
Cu principalele știri ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine ascultați emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, consacrată căilor de curățire a clasei politice. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la emisiunea Punct și de la capăt, la o dezbatere despre imaginea sistemului bancar după recenta devalizare a celor trei bănci moldovene. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.